John chapter 2.
Jesus ni Philip Nathaniel temi ning nari di ninde dobu marukun tende pai ngin temi mopre aye ning di ti ere kena Galilee opu ye ukun tende tenga mrusokun tening miriembe mending. Jesus kumo ni anene tende us. Di Jesus ni nikun utete anene marimondo e ane mirimand. Ni mirimand mandne mas wine omo. Di Jesus kumo undo Jesus ningwuri. Ni wine omo ne. Jesus oi nat nari. Nyumbeg, nukua ken ning ngen nkwari. Ngerian ken pu ken ken ngerite musajine. Di ni kumo undo mirte ken yembe ye utete simbe wundim wuri. Ni puga pu nad tadi nungo opugrine e pu wen. Ni risken tumone tanda os wetpe yembe mindin ken sixpe lapu wia maken te yeru. Os rian ken te judani ken mil yembe mindin ken tanda pai e os te ken pe wia mat di male. Os rian ken te wia 100 liter ken pugri tanda maokuwe. Jis ni wute mirte ken yembe ye wute te simbe nindim nari. Nungo os tende pe wye wawo rige. Pugribu ni mo os tende pe wye mawo rige rige blene. Mu ni simbe nindim nari. Mu muso wat gro wand kuso. Di wara wo wuti mirwen ningi ye nawo kente weng. Ni Jesus nari ken pugrine pu men. Di wye tende kuso wain kuse kente mare mo. Uti mirte ning yenao kente meng e teni puchne nuand ogibri. Ni wai might meri mandiken sunyite ni nena ambisaji. Pudi nike ning yembe ye ute ni mo wye mat ye ni nemab. Muni uti rupi ngam no kente ning nari nandi di simbe nindig nari. Ute nganye bagini pripri wain oiken ute mem menyri di otiwo ni wan nganye ri pre tanda dobu mudi oi seji kente mune menyri. Pudi nu wain oi ye kowi nas lindi mu. Yumba ul grekin diente Jesus ni kena Galilee opu tende pata nirige. Ni ti yuon kente benad di nikin ute te ni yumba ul te muand di ni ne membeku. Jesus ni ute ngam ruso ning mil yemba nindi nken te ane mil rindi pre tanda dobu ni niken kumo di ke am di niken ute ane di ere kapaniyem umundu kun tanda riga ruso. Di ngin ninge ni tanda ris. God asi Israel mingi wolraran on mas ye te nemimbi nken ngeli te tumo rindi ken tanda pai Jesus Jerusalem ni wano. God ning bajigan embu wabe tende wute ninge nu ondu ni kao sip sip di wapi ma mara mandi tende mawo yaru e te wute mandi wong mande. Di wute ninge nyembe pe mas e wute rom ming wet bidi rire rondo te di ni riem di ni oi juda ming wet bidi meng. Ni te mas nu ondu. Pugribu ni tampe yas ili yembe nendig di kao di sip sip te onbagane God ning bajipe pu bub nara ruso. Ni wute ninge nyembe pe maskin te nyembe gro nendem di wet bidi pri re re duso. Ninge wabi mabli mawoken te simbe nendem nari. Ningo u imbolien wara wo. Nge wii ning baj makat ken pugri buwe waya u. Ni pugri put nen di niken wute wand bupe lise ken te ne membenyu. Nge nu baj wen wan nganye negubu ye tening nge katiye. Nu judameng ute nyamp ken Jesus ning mari. Nu yumbo ul grek ken puge ye begi be guduk e begi nebab. Nu yumbo olian pukwen ken grelise. Di Jesus oyi nindem nari. Nungo god ning bajwan birwa ta nge sajine ngin temi ere ning ne mune yempe gudu ye. Mu judameng ute nyamp ken oyi mari. God ning baj wen ber 46 pela prebu omo mwa di nukwari nungin temi ere ningne mune yembe gudu. Jesus God ning baj ber mwa pre ngin temi ere ningne mune yembe nundu pu nadken te nike nigembe ning nari. Ni nati pre mune nes niwo ken tanda dobu niken ute ni want nadken lian ne membing. Muni wand book pe vise ken di wand Jesus simbe nand ken te ne mimbing maari tenga nyene. Muni God asi Israel meng wo larnu on maskin ten ne membeny ning Jerusalem maskin tenda pai di Jesus ni yumbo ul greye SS Bernard di ute nganye bag Jesus ne rimbeg. Pudi Jesus ute bag ne nundwany pre. Pogri bu ni neken ning wand ra en Bernard seji. Ni nen undwany pre. Pogri bu ute minge ute ayen ning wand ni simba rindig ning nari seji.